الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله ألا أنه أنه على حسب الحياة القلب يكون خلق الحياة فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم إن الحياء خلق وهو رأس مكارم الأخلاق وزينة الإيمان وشعار الإسلام كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء فالحياء دليل على الخير وهو المخبر عن السلام والمجير من الذم قال وهب ابن منبه الإيمان أريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وقال أيضا من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه وقدما قد قيل حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه ونظرا لما للحياء من المزايا وفضائل فقد أمر الشرع بتخلق به وحث عليه بل جعله من الإيمان وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدء وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق فالحياء شعبة من الإيمان الحمد لله مبوكي غيناو بنو سانتي سونو بروم تبارك وتعالى دي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو نيغي فاتلي سونو بوب دي لين فاتلي ci xew xew yi nga xamne mu ngi xew ci bir rew mi di xew ci biiri keur yi julit yi di xew ci njabootu julit yi ci doomi l'islam yi kenn ku nek mo ci wara jël responsabilité am taxaw ci te moy ñak kersa gi am ci biir rew mi ci mag ñak ndaw ñi goor ñe jigen ñi fo dugg ci biir rew mi li ngay ñëk sétlu moy ay nit ay julit yu ñak kersa légi sax yamatuñ ci ñak kersa di neubatu waye bal nit ñi dañ koy def ba paré photo ko yobbu ko internet doyo na rek ak mbon nit ñi sax di def lu bon di neubbu lol sax ak mbon la waye nak fessel ko ci mbedd mi xam ngeen li ci yalla wax ci suratul ahzab ñi nga xamne dañu bëgg lu bon tasaro yalla mu ne mbugal mu reuy ñel na len yowmal qiyamati kon yeen jami yalla yi i'lamu rahimakumullah yeg len al na len yalla yeureum ni ngeen yeg le kersa moy jikko ji nga xamne amul jikko juko fete kaw ci kaw suuf sa yu setlo nit bax xolam bax dañuy set ne koku dafa am jikko ju rafet suñu xolé ne koku dafa am jikko ju rafet dañuy gis ne ku bari kersa la mbokk yi kersa moy bop jikko ju bax kersa moy taru ngeub budé nit da fay am ngeum bañ koy tag da fa am kersa waye kersa moy shiarul islam liñi xamé nit liñi xamé julit moy mu am kersa comme niko yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam waxé muneli inna li kulli dinin khuluqan dina jo gis amna jikko wa khuluqul islam al haya yonent yalla muhammad neena sunu beugé xam lan moy jikko l'islam yonent bi neena moy kersa mën nañu jégué ndax ñeneen ñi mëna dugg mbokk yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena dina jo gis amna jikko ki yalla yoni won ci ñun neena kersa moy jikko l'islam kon ku amul kersa amul l'islam borom xam xam bu tuddu wahab ibn manbah mune ngam yalla dafa futte ku solul yere mune ngam al iman uryan ngam dafa futte ku mune waya wa libasuhu at taqwa kuko bëgg solal yere moy ragal yalla bo ragale yalla rek solal nga sa ngëm yere wa zinatuhu al haya mune bo solal yere ba pare ba wara taru ya nga ci boole ba bo genné ñu ne da nga rafet neena moy kersa kon ki nga xamne dafa am ngëm te amul kersa est ce am na ngëm kersa ak ngëm ñom ñoy and su benn bi démé benen bi top ko ñom dañu fiir ñom ñaar rek ñoy and al iman wal haya ñom ñaar ñoy and foko gis ñom ñaar ñoy and su kenn ki démé rek kenen ki taxu top ko kon ku mu dem ci yow ku benn genn ci yow rek yëgal ne benen bi dem na desoto dara mom wahab mu ne batay man kasahul haya kep ko xamne kersa solal na la mbubam mune lam yara nasu aybuhu say sik ken dot ko gisati mbok yi ko am kersa ay sikam ken dot ko gisati parce que da dul def luñ ko yedde lolo tax tay bañu noppé waxtaan ak nit ñi xamal len yalla ak yonent jangal len sen diine ci ngeen gis ñaka kersa gi ci bir dekk bi ci gor ñeek jigen rawati na nak ndaw yu gor yeek yu jigen yi kula ci gëna ñak kersa nga ni ki la ci seen cioli ci waxini ci doxini ci faso yeb ñak kersa mo fi nek waye lu ko waral moy bayyi ño xamatul seen responsabilité bayyi ño deggatul diine bayyi ño ragalatul yalla lolo tax xalé yi mëna tuñu am islam mëna tuñu am iman kérok bi alquran don wacc sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce ci sar bu tuddu suratul tahrim aya bi muy wax ne ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kérok bi aya bi wacce yalla ne e yeen ñi gëm yalla ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gëm ku wote yalla ñan la wo ñiko gëm mu ne ku musallin fegal len ar len musallin anfusakum sen bop wa ahlikum ak sen njabot naran safara kon deke mbirum duggu aljanna ak mbirum duggu safara du yow rek nga bëgg deke jakki di julli yor sa kurus di wird yor sa kamil di jang lu bax lu ne nga dem defi nga bayyi sa keur sa njabot buñu dé dem safara amul njëriñ parce que yalla daf la wax ne musalal sa bop waye musal sa njabot lolou la yalla wax kon yow comme yaangi def lu bax lutax njabot gi mais tay da ngay deg ci bir rew mi ñu ne njabot gi njabotu kanara la mana kanara ak njabotam kanara doomi ñoy jitu mom mu nek ci ginaaw legi keur go dem xalé yi jitu pourquoi parce que xalé yi ñoy joxe dépasse suñu gisé pat pataral bi am ci dëkk bi ci réew mi kenn du wax parce que xalé bu jigen bi mom moy dem guddii bu ñëwaaté fajar joxe ndek ki joxe añ joxe rër comme mom mo yor mbir mi nak olof yi nenañ ko ëmb sa sankal ëmb sa kersa comme mom moy soutien légui amana sax yeen say moy fay facture courant bi moy fay facture kër gi kenn du ko laaj li nga am foko jëlé té pourtant alcorane daf ñu jangal ci histoire maryam ya yu isa alayhi assalam kérok bi zakaria duggé négu maryam mu fekk fa ay firwi yo xamné waru ko fe fekk c'est parce que jamono bi firwi yi du ñor ci saison bi lan la ko zakaria wax même bu fekkone sax firwi bi ci jamono bobu lay ñor xamne ne xala bu jigen bi ligeyul gorul yatul kon far la wara meuna jele plate bo xamne dafa fess del ay firwi mango pomme raisin ak yu deme nonu far la ko wara jele lan moy taxaw zakaria kérok mu ne ko ya maryamu anni laka haza fo jele li foko jele tay kan moy wax lolou sa dom foko jele nga nan rafet na baxna ndax am nga ci ñaar sax ndax bari na wa budé am nga ci ñaar wa té nga ma jox bi jël be ma nga jël bele lolou moy taxaway borom kër yi tay ci seen bir kër yi té l'islam ndeké limu jangalé moy julit bi mu ar bopam waye ar njabotam sunu borom subhanahu wa ta'ala muné qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ki perte deug moy ki perte bopam perte njabotam yawmal qiyam est ndam la nga dug aljanna sa wa keur dem safara ban ndam la nga dug aljanna yalla jël say dom gor ak yeen ak say njabot sa sona dugal safara yow kenn nga ni cundung bir aljanna bobu aljanna ban bekte la kon deke nañu fatali ku li yalla wax ne qu anfusakum wa ahlikum naran borom xam xam yi nenañ kérok bi aya bi wacce dafa am kenn ci sahaba yi ku ko fekke yonent bi wax ko mbolo mi ñepp jog ñibi mom mu tok bi joy sonale nit ñi ñu dem ci yonent bi ne ko diiw day bi nga ñu waxe aya bi ba legi mi ngi joy yonent bi ne wo len ko mu ñew tok yonent bi ne ko lan la muneko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli. Man munuma duggu aljanna, mangi gor gorlu, munuma duggu, yalla jela sama njabot tek sama kaw. Lol moma titlo motax xamna ne duma duggu. Allahu akbar. Koku liko joylo ñun lan lañu wara def? Bu fekke sahaba bi mo deg lolu joy, wallahi ñun bu fekkone joy dagan na ci ñun, ñu wara joy kon dañuy joy deret duñ joy ndox. Xol len jamono bobu ak jamono bi. Yerentimi ne khairun nas qarni, jamono bi gën ci jamono bi moy sama jamono man yonentibi. Te yonentibi ay jamonom la nit di tut tit di yakar ne ñom duñu dug aljanna. Ikhwani fillah, haya'uka fahfazhu alayk, sa kersa garde ko. Julit day wattu kersam. Fa innama yadullu ala fadlil karim haya'uhu, suñuy wone ku bax moy day fekk mu am kersa. Su nit ñi amatul kersa, nit ñi gëmatuñu yalla, nit ñi baxatuñ. Legi nak xol len sen rew, xol len sen dekk bi, goor ak jigen, mag ak ndaw, ko gis lim lay ñëkka wan moy dangiral waw ngam wax ju neexul yaram ay awra yu nekk ci biti dum xalé yu goor ak yu jigen. Legi sax jigen ñi dañuy check down, nga gis borom kër gu genn xaaliss ci posam jox domam mu dem jëndi tubey sol. Legi danaka sax jigen ñi amatul jigen juy wod, ñepp ay tubey lañuy sol. Ana yawmal qiyamati, ana nga wara duggu bammel ñu fekk la fa yëkëti la yalla ne la waxon na la qu anfusakum wa ahlikum naran. Ana lolu ku bañ yalla mere la, ku bañ sa njabon mere la yalla mere la. Jangeen ci alquran yalla mu ne wallahu wa rasuluhu ahaq an yirduhu in kanu mu'minin. Bu fekke contante do ngeen beug ak geureum yalla neena ma ci yey kula geureum kudul yalla pertement la. Wallahi alazim, wallahi alazim, ko am geureumam, ko am contanteem kudul yalla, billahi wallahi pertement la. Te balang koy xam dugu bamel, kon geureumal yalla ak contanteem mo gën bepp geureum bo am ak bepp contante bo mo amana am. Fo meuna nek, ko meuna ligeyal, te yalla contanul ci yow, lolou pertement la, choono la, ay effort yu naaw la, yaram bu metti dong nga ci jele. Fallahu wa rasuluhu ahaq an yurduhu in kuntum mu'minin. Yalla neena man sama yirmande ak sama contante yonent mom ngeen wara sakku. Ikhwatal iman, iza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu. Olofi neena ndoxum kanam, kanam bu newe ndox kersa gi new. Voilà, kanam su nit ñeme ba ñemetul sax legi di xef, soy wax ak nit dang koy xulli ne ko jak doto xefati, ben yon rek ngay wax ak mom mu jeex. Ñu ne jeexna, yermane jeexna ci kaw suuf. Motax lu ngeen gis nit tip, nit tip nit diko rendi mu nan la ilaha illallah, nga koy rendi bam sa duguy, wala nga tim ko teral ko djel kalasnikov tek ci bob bi dor ko bob bi ubbe ko dali tasaro, wala nga tim ko diko dagate bi nit ñi daan am kersa. Même bu fekke da nga daan reyni da ngay neubatu gudi dor ko yat mu de nga doga daw dula xamé do ko xamé, mais tay daf lay xam face à face amana sax ngeen bok nday ak baye mu daf la lim lay def dem yonam. Waaw xalé goor yaangi da ngay deg ku ne ci dama nan tat wax pa bi ray na tat lay def ñu wax pa bi ray wala du ngeen deg lolu. Mbok yi wala khayra fi wajhin iza qalla ma'uhu, bepp kanam bo xamne kanamu julit la te kanam bobu ndoxum kersa neku ci, la khayra fi hadha al insan, koku yiw neku ci mom. Ku amul kersa kuko may soxna mu tas, kuko may borom keur mu yaqku, kuko jox ligey mu yaqku, fuñ ko jital mu yaqku, fumu yandu mu yaqku, fumu fanal mu yaqku. C'est parce que kersa moy doomu adama. Wa nazaran lima lil haya min mazaya wa fada'il faqad amara ash-shar'u bi takhalluqi bihi wa hassa alayhi. Biñu xamé ne kersa moy aduna moy al-akhirah, ngeenel yi mu laq amul fen. Lol motax sharia dadi digal nit ñi ne nañ ko ut, nañ ut kersa. Bal ja'alahu min al-iman, waye sax defuñu ko sax rek ne nañ ko ut, waye dañ ka boole ci ngeum yalla. Yenen tibine al haya'u min al iman, إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. بقي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا نغم يلا سبحانه وتعالى جروم نيار فكي خرل سوكي خاج جروم نيار فكي خاج لا أي بارتي من فأفضلها بيجن تي بارتي يوي تي خاج يوي موي وخ لا إله إلا الله بيجي گن سوفي تي بارتي موي إماتة الأذى عن الطريق mune moy nga fekk luy gañ nga dindi ko ci yoon bi lolou mo ci gëna tuuti ci ngam yalla bi ci gëna reuy moy la ilaha illallah bi ci gëna tuuti moy ku fekk luy gañ nga dindi ko ci yoon bi mune waye wal haya'u shu'batun min al iman waye kersa ben khur la ben khaj la ci khaj yoyu ñu wax ba mu nekk juroom ñaar fuk ñew na ci hadith yonent bi ne al haya'u wal iman qurana kersa ngam yalla ñoy and mune fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar su kenn ki demé rek kenen ki dem ñom ñaar rek ñoy and fo gis ku gëm yalla kersa ngi ci wétam fo gis ku am kersa gëm na yalla waye muso gis ku gëm yalla ba bari ñu ne aka gëm yalla te ñak kersa lolu mënul nek mus mumkin mënul nek aka am kersa te ñak gëm yalla mënul nek motax sa yone diw de ku gëm yalla la ñepp dinañ and sédel ne ko ku am kersa la sa ne diw ku am kersa la ñepp dinañ and seydal ko ne ku gëm yalla la ndax ñaar yoy ñoy and wa sirru fi kawni al haya min al iman lan moy sekere kersa nek ci ngëm yalla kersa bok ci ngëm yalla lan moy sekere bi moy anna kullan minhumma da'in ila al khair ñom ñaar ñepp ngëm yalla fu mu yobbu nit ci lu bax kersa fa la yobbu nit ci lu bax ñom ñaar ñepp ci lu bax lañ lay jégeel lu bon lañ lay soril do gis mukk ku gëm yalla di ciol di sol tubeyam diko kris karas abadan ko gis muy tak tubeyam ci soufi ginaawam gëmul yalla amul kersa ndax bu gëmon yalla du def li ndax julit bu gor du solo nonu waxuma la nak mu nek jigen yaramam nek ci biti motax lan ngeen gis kenn mënatul am dom bu baax c'est parce que jigen ñi ñoo leen di jur ku tak jigen duy sol tubey di genné awram ci biti wallahi du jur wali way wayu lay jur ndax armoire bu bon bu amul tiabi kenn du ci denc do ci denc xaliss do ci denc or buntu keur bu amul tiabi buntu nek bu amul tiabi armoire bu amul tiabi kenn du fa denc da ngay deg borom keur ga ci bopam nan denka na dina samay bagage est ce que yalla dina jël jigen juy gennay awram diko eumbulo wali yu ëllëg ak sibir ñu naan ko sa yaay wayu la woon digeen ñu baax ñi nga xam ne ñoo jur nit ñu baax ñi jàng leen seen histoire jàng leen histoire maam njaara buso jàng leen histoire alhaji malik jàng leen histoire elhaji omar fouti ñu xool ñetti soxna yi jur leen nan lañ meloon jàng leen ko duma leen waxal aïsha duma wax khadija duma wax zainab duma wax umu kalsum ndax ñooñu dañoo sori Sénégal gi lay wax mam jara busso mam fawad welé adama ais ñetti jigen elhaji omar ki mo jur elhaji omar ki mo jur cheikh ahmed bamba ki mo jur elhaji malik ñetti ñi kan mo len raw ci Sénégal seni way jur yu jigen nuñu melon dañ dan dangal di kris karas di seuf sen bop yi ay mes rocc sen yaram yi ba mu xess di xot di genn sen wéen yi di patal dañ leen ragal yalla bunu nax sunu bop bunu nax sunu bop olaf yi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju buñu bëgge nek ay julit dañuy teunk ci njangalé l'islam buñu bëgge nek ay julit dañuy roy sayyidina muhammad dañuy jaar ci alquran ak sunna waye di wote wo ñu bax ñi te jëmu ñu bax han innal muhabba liman yuhibbuhu muti' kuy wax ne man diw la gëm diw lay top da ngay top koku innal muhibba liman yuhibbuhu muti' di titoro ay mag yu bax te ñun jëmu ñu bax te yalla neena ñoñu ngeen di titoro dem nañ amaluñ len importance yeen amaluñ len ñeriñ ben yoon ñoñu dem nañ yalla ko wax suratu baqara bu fekke jangeen alquran yalla neena subhanahu wa ta'ala ñoñu dem nañ qad kharat dem nañ yeen walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun tilka ummatun bu fekke du aya ngeen wax ma tilka ummatun qad kharat laha ma kasabat yeen ni walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتناب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الأحوال غير أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الأحوال غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله